Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Suun 2023-nji ýylyň 29-njy dekabry, hepdeniň anyny güni. Suunki programamyzda Türkmen awatda ýylyň tozuny ýeli turdy, ahalda elektrik üçinçiligi bökdedi. Täzir dabarlary çäklendirilen ýagdaýda geçirilýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Qazaq suudy Qazaqstanda maskala gazaplalygyna gözükçülük edýän Nemalçy KZ toparynyň lideri özü bosgunlygy çykan Dinara Ismaýylowany tutuk etmek barada hüküm çykardy. Qazaq resmiýetleriniň 28-nji dekabrda beren maglumatyna görä Dina Tanksari lakamy bilen hem tanalýan Ismaýylowa hamala kizaplykda saxta durmuş bilen iltesikli kanunlary bozmakda we ýalan maglumatlary ýaýratmakda aýplanýar. Ismaýylowa toporny özünün hem belli bir wagt aralygynda ýaşan Gürjistanda hasaba aldyrypdy. Emma suýlun başynda ol Gürjistana göwürilmäninden soň Ýewropa bilelesiginiň agda ýurtlarynyň birine aşdy. Azerbaycanda noyabrdan bäri 8-nji jurnalist tutuk edildi. Raýat aktivistleri munun garasyz media garşy alınıp barylan kampaniýanyň çägünde amal edilýändigini aýdýarlar. Kanal 13 garasyz online telekanaly bilen hyzmatdaşlyk eden jurnalist Samo Iminov 22-nji dekabrda saklandy. Oňa gaçakçylyk aýplamalary bildirilýär. Jurnalistin goldawçylary muny reddedip aýplamanyň toslanandygyny aýdýarlar. 28-nji dekabrda jurnalistin aýaly Durdana Iminowanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, onuň äri mundan 2 gün ozal suwdun karary esasında azyndan 3 aý möhlet bilen dislapky tutukhana ýerleşdirilipdir. Soňky hepdelerde Iminowanyň hyzmatdaşlyk saklan Kanal 13 nesiriniň başga da jurnalistleri tutuk edilipdi. Eýran Israýylyň Massad Antyp gullugy bilen iltisikli 4 tane diversanty jydalandyryp öldürdi diýip, ýurdun adalat pudogy bilen bagly Mizan habarlar gullugy 29-njy dekabrda mälim etdi. Maglumatda olaryň Massad ofitserleriniň görkezmesi esasında ýurdun howpsuzlygyna garşy giň girimli çäherleri geçirendigi öňe sürilýär. Mundan 2 hepde ozal Eýranyň resmi Irna habarlar gullugy ýurdun günorta gündogurundaky Sistan Bulucistan vilayetinde Massadyň agenti bolmakda guman edilen bir adamyň hem jazalandyrylyp öldürilendigini aýtdy. Onuň şahsyýeti we bildirilen aýplamalaryň başga jikmejikleri aýan edilmedi. Serbiýada studentler we aktivistler 17-nji dekabrda parlamenta we regional döwlet idaralaryna geçirilen saýlawlaryň netijelerine garşy 30-nji dekabrda Belgradyň etegindä planlaşdyrylan demonstrasiýanyň çägünde hökümet idaralarynyň öňünde we olaryň goloýundaky köçelerde oturup protest geçirjekdiklerini aýtdylar. Oppozisiýa prezident Aleksandr Vučić we onuň Serbiýanyň progressiw partiýasyny taýlaw galplyklarynda aýplaýarlar. Vučić oppozisiýanyň bilelikdäki Serbiýa gazaplalygy garşy ýaranlygynyň üstünden ýeňiş gazanandygyny ygylan etdi. Vučić we onuň partiýasy ýurdy 2012-nji ýyldan bäri dolandyrýarlar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň synçylary ses berişligiň adalatly geçmändigini aýtdylar. 28-nji dekabrda Moskwanyň suwdy Russiýanyň Ukrainadaky alyp barýan urşuny ýazgaryan goşgulary okany üçin Artyom Kamardini we Igor Stavbany çydamsyzlygy öjükdirmekde we hökümete garşy hereketlere çağırys etmekde diýen aýplamada günäli tapyp degişlilikde 7 we 5,5 ýyl türme tutulugyna hökm etdi. Suudun karary ıglan edilenden son goldovçular utonç deyip qayğırdılar. Polisi olorun bir neçesini tutuq etdi. Mayın başında yeni başqa bir sahir Nikolay Danyenko mengdes ayplamalar etasında 4 yıl tutuqluğu hükm edilipdi. Ol sonundan derine uvulen hizmattaşlıq etmeğe razi oldu. Gürrünü giden sahtların üçüsü de geçen sintabırdı. Haçanda ursa qarşı qoşqularını köpçülüğe yetirenlerinden son tutuq ediliptiler. Russiýanyň Galmagystan Respublikasynda Sowet diktatory Iosif Stalinniň görkezmesi bilen galmyklaryň köpçülükleri ýagdaýda Sibire sürgün edilmeginiň 80-nji ýyl dönümi hatyrlanyldy. Demirazy Kavkaz tebitinde ýerleşen Galmagystanda bu sene 2004-nji ýyldan bäri hatyra we ýatlama güni hükmünde bellenip geçildi.